Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenskapvaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is herpetoloog professor Lefras Meton, ekoloog Dave Peppler, teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en entomoloog Dr. Johan Pretorius. Onthou as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Die eerste vraag van die dag word gevra deur Chris Bedeker na aanleiding van 'n vraag wat teoretiese fisikus professor Hendrik Geier van Leon Swanepoel al beantwoord het. Hierdie vraag sal beskikbaar wees as 'n potgooi. Die vraag was uitgesaai op 1 April op RSG. Ter herinnering, Leon het 'n spookstorie vir ons gestuur van 'n lig wat hy op 'n kamera vasgevang het by sy plaashek in die distrik Carnarvon. Nou wil Chris Bedeker weet, my pa hulle het gepraat van die oog wat in die nag loop, daai swewende ligballe in die Karoo. Jare gelede het professor Strauss ook oor die verskynsel gepraat en dit toegeskryf aan die sogenaamde weerligbal, die bal weerlig. Dit is 'n verskynsel wat al oor eeue bekend is, maar blykbaar nog steeds net so spookagtig is soos toe dit vir die eerste keer waargeneem is. Dit het te doen met statiese elektrisiteitballe wat onder spesiale omstandighede in die atmosfeer kan vorm. Professor Geier, kan dit dalk die verklaring wees vir Leon se lig?
Leon skuld ons eintlik nog terugvoer, want ek het onder andere gewonder of die foto's wat hy destyds met hierdie lig op vir ons gestuur het, of dit een geneem is of deel was van 'n deurlopende video sodat hy die beweging kon dophou. In elk geval, Leon, ons wag nog om van jou verder te hoor, maar Chris roer nou hier 'n saak aan wat eintlik my geheue ook verfris het. Ek herinner my dat ek baie jare gelede ook 'n slag geleentheid gehad het om oor hierdie sogenaamde weerligballe te praat. En wat Chris nou hier sê is dat in die dae toe professor Lit Strauss nog oor op die program aan die program deelgeneem het, hy die verskynsel wat lyk my in die Karoo as die oog wat in die nag loop bekend staan toegeskryf het aan weerligballe. My kort reaksie op Chris se skrywe is dat ek twyfel of waarmee ons hier te maak het, hoegenaamd iets met weerligballe te maak het. Maar voor ek sê hoekom ek tot die slotsom kom, tog net 'n paar interessante brokkies oor die kwessie van 'n weerligbal. Daar is baie inligting wat 'n mens kan nagaan oor opgetekende waarnemings van wat beskryf word as weerligballe. 'n Woordjie van waarskuwing. Chris verwys ook na 'n hele klompie video's wat 'n mens deesdae op die internet kan sien. Nou, baie van hulle is al kategories uitgewys as maaksels en dit is deesdae baie moeilik om deur net na so 'n video te kyk te besluit of dit nou iemand is wat met goeie tegnologie die effek maak en of dit werklik iets is wat afgeneem is. En dit lyk vir my die meeste van die goed wat deesdae as video's gewys word het inderdaad maar 'n bietjie van 'n aan mekaar geplakte karakter wat 'n mens nie veel op kan pyl trek nie. Hoe ook al, dat daar deur die eeue eintlik al verskeie waarnemings opgeteken is oor goed wat lyk soos vuurballe en hulle grootte word beskryf tipies van omtrent 1 of 2 cm tot op 10 of 20 cm 'n vuurbal wat deur die lug beweeg op verskillende maniere volgens ooggetuies teen verskillende tempos en met verskillende soorte leeftye van 'n paar sekondes tot amper 'n minuut lank. Die goed is alles gedokumenteer, maar nietemin is daar eintlik baie min in terme van 'n volledige of selfs 'n gedeeltelike verduideliking van hoekom hierdie fenomeen plaasvind of gesien is. Nou, een van die geskiedkundig interessante stories wat 'n mens agterkom is dat daar opgeteken is dat in Engeland in Oktober 1638 'n voorval by 'n plekkie met die naam van Whitcombe on the Moor in the Moor was, dis daar ergens in Devon in Devonshire, en wat die historiese rekords vir jou vertel is dat tydens 'n kerkdiens 'n vuurbal, in die geval skynbaar selfs so groot soos 2 meter, deur 'n venster ingekom het, chaos in die kerk gesaai het deur van muur tot muur te bons, dinge verbrand het, skynbaar is daar 4 mense dood in die proses en baie beseer, en ten minste wat die aanspraak van die 4 mense wat dood is betref, lyk dit vir my, as een mens nou 'n bietjie verder gaan delf in wat gedokumenteer is, is daar inligting wat daarop dui dat 4 mense min of meer in daardie tyd op dieselfde dag of naby aan mekaar omgekom het. So, dit is waarskynlik nie alles net versinsels nie. Maar as een mens nou verder gaan lees oor wat ooggetuies vir jou vertel, dan lees jy dat dit agterna gebleik het dat 2 mense in die kerk agter in die kerk gesit en kaart speel het, dat daar swaar reuk van swaal gehang het, en nou kan een mens jou voorstel wat op daardie stadium deur mense se koppe gegaan het oor wie nou verantwoordelik was vir wat daar gebeur het. Toevoegings tot hierdie storie is die van die kroegvrou op die dorpie wat beduie het dat vroeër die oggend iemand met 'n swaar swart jas by haar opgedaag het om iets te bestel en dat sy feitlik seker was dat sy 2 bokkerige pote onder sien uitsteek het. Nou weer eens hoef mense nou nie te veel te wonder oor wat die implikasie van hierdie vertelling is nie, en dan aan die einde lees 'n mens dat daar tot vandag toe in die omgewing merke in die veld is wat dui op die 4 aaskaarte wat uit die persoon se sak geval het toe hy nou daar in die lug verder opgetrek het. So, dis baie duidelik dat dit 'n storie is wat nou baie sterkte bygekry het, maar nie te min, dit maak interessante leesstof. Maar om terug te kom tot pogings om te verstaan wat 'n weerligbal is, kan ek net sê dat die ten spyte van baie teorieë wat voorgehou is, uit 'n fisika oogpunt nie oninteressant nie, dat heel wat hiervan te maak het met die konsep van 'n soliton. Nou, 'n soliton is 'n enkel pulsgolf wat eintlik beter verstaan is in die daad dat sloepe in kanale rondgetrek is deur pere in onder andere Engeland, en daar is een baie mooi dokumentasie van 'n waarneming van iemand wat so 'n golf wat voor die boeg van so 'n sloep gevorm het, langs 'n kanaal te perd gevolg het oor etlike kilometer. So 'n enkelpulsgolf of 'n soliton is 'n goed bestudeerde verskynsel in byvoorbeeld watergolwe en word gekenmerk daardeur dat dit besonder stabiel is, anders as byvoorbeeld gewone watergolwe waarvan ons weet dat dissipasie relatief vinnig plaasvind. So die gedagte dat ons hier te maak het met 'n verskynsel wat 'n langdurige golfverskynsel is, en nou die slotsom is, niemand weet op die oomblik presies wat onderliggend is aan die verskynsel van 'n weerligbal nie. Vir diegene wat nou nog 'n bietjie verder hieroor wil lees of wil ingaan op wat ons wel weet, het ek agtergekom dat 'n fisikus en 'n ingenieur in Texas deesdae 'n webblad sy in stand hou. Hulle name is Richard Sonnenfeld en Karl Stefan, en wat hulle probeer doen is om eenvoudig ooggetuie waarnemings te dokumenteer met die gedagte dat hulle daardie waarnemings dan probeer korreleer met data wat verkry word uit radar inligting van weersisteme. Wat ek miskien op die stadium moet byvoeg is dat verreweg die meeste van die ooggetuie verskynsels van weerligballe was ten tye van gewone donderstorm aktiwiteit en ander weerlig. So op hierdie manier probeer hulle nou 'n bietjie nader kom aan 'n korrelasie maak tussen die verskynsel en ander inligting wat gelyklopend beskikbaar is.
Maar professor Geyer, hoekom kan die weerligbal wel nie die verklaring wees vir Leon Swanepoel se lig in Kanawe nie?
Wel, die inligting wat beskikbaar is oor weerligballe dui daarop dat dit nie iets is wat noodwendig herhalend op dieselfde plek voorkom. En in elk geval is die lewe van hierdie goed hoogstens van die orde van, lyk my omtrent 'n minuut as dit so lank is, meestal sekondes lank. En wat Leon hulle vir ons laat weet het, is dat hulle ligte sien wat in 'n pad afkom en dan later weer verskyn, en die foto's wat hy gestuur het is ook oor 'n redelike tydperk geneem. So ek twyfel of ons hier te make het met 'n weerligpaal, maar ek sal nie sê dit is volledig uitgesluit met wat ons reeds weet nie. Ons het net eenvoudig te min inligting soos die mense wat probeer agterkom wat onderliggend is aan die verskynsel van 'n weerligbal. So soos hulle in Engels sê, watch the space. Ek hoop ons gaan nog interessant hieroor verder gesels.
Dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Nou gaan Dave Peppler vir ons weeklikse wenk gee.
Wenk van die week. Liefse, die van ons wat dit kan bekostig, het verhitting in ons huise, maar ook in die somer het ons ligreëling. Daar is natuurlik plekke in ons land waar die somertemperatuur jou asem wegslaan. Dink 'n bietjie daaraan om beide met verhitting en verkoeling jou stelsel met 2 grade. Ek vra net 2 grade af te stel. Waar jy gewoonlik teen 16 grade lig verkoel, maak dit 18 of 20 en waar jy verhit, bring dit af van 25 na 23. As ons dit saam doen, saam met die industrieë, al die inkoopsentrums, kan ons 'n ontsaglike hoeveelheid energie bespaar.
Ons volgende vraag kom van Henk van Meyerton en word beantwoord deur entomoloog Dr. Johan Pretorius. Henk wil weet of dit moontlik is dat een spinnekop in 'n ander spinnekop se web kan gevang word en dan opgevreet word. Dr. Pretorius?
Henk, ja, dit is sekerlik moontlik, maar met 'n paar uitsonderings waaroor ek nou sou gesels, is die kanse daarvoor egter redelik skraal. En dit is veral as jy spesifiek verwys na webbewoners, met ander woorde die spinnekoppe wat webbe of spinnerakke spin wat in ander spinnekoppe se webbe beland. So een van die bekendste gebruike van spinnekopsei is sekerlik vir die spin van webbe om prooi te vang. Maar ek moet net bysê dat 'n groot aantal spinnekop spesies vrylewend is en nie webbe spin nie, hoewel al almal die vermoë het om sy te produseer. By die webbewoners is die konstruksie of vorm van die web kenmerkend van die verskillende spesies of groepe spinnekoppe. So kry ons byvoorbeeld die kenmerkende wawielwebbe wat baie van ons al in die tuin of veld gesien het. Daar's ook trechtervormige webbe, webbe in die vorm van 'n koepel, webbe wat horisontaal soos 'n doek of laken oor plante groei gespin word. Asook 3-hoekige webbe om nou maar net 'n paar voorbeelde te noem. En die verskil in konstruksie van hierdie webbe is omdat hulle prooi op verskillende maniere of wyse teiken wat oorwegend vleende insekte is, hoewel sommige webspinners ook gronddwalende ongewervelde sal teiken. Nou ja, aangesien spinnekoppe nie aktief kan rondvlieg nie, dankie tog daarvoor, is hulle nie gereelde prooi vir meeste van die webspinnende spinnekoppe nie. Dalk met die uitsondering van mannetjie spinnekoppe, beweeg webbewoners ook nie gereeld baie in hul omgewing rond nie, met die gevolg dat hul kans om in 'n ander spinnekop se web te beland redelik skraal is, selfs al spin hulle webbe baie naby aan mekaar. Nou op 'n vorige geleentheid het ek genoem dat webbewoners meestal oor swak visuele vermoëns beskik en eerder op hul tas en 'n reuk staat maak om oor die weg te kom. Dit sal dus nie 'n baie goeie strategie wees om te veel in die omgewing rond te beweeg nie, terwyl ook vinnig sal registreer as hulle nie op hul eie webbe is nie. Die kanse dat hulle dus doelbewus teen 'n ander spinnekop se web sal opklouter is skraal, aangesien hulle instinktief sal weet dat dit moeilikheid gaan afgee. En morfologies is webbewoners se liggaam en veral die pote uitstekend aangepas om op die sydrade van hierdie webbe rond te beweeg. Al het byvoorbeeld die vermoë om die klewerige sydrade in die webbe te vermy, aangesien nie alle sydrade in 'n spinnerak klewerig is nie, teloops nie alle spinnerakke is klewerig nie, en al spesiaal aangepaste pote en die meganisme waarop dit die sydrade vasgryp voorkom verder dat hul verstrengel sal raak. Maar mens kan seker aanneem dat ongelukke soms gebeur en dan sal die indringer heel moontlik aangeval en selfs opgevreet word mits die nie te groot en te gevaarlik is nie. So kom ons kyk gou na 'n paar uitsonderings. By spinnekoppe en veral by die webbewoners is die mannetjies dikwels heel wat kleiner as die byfies. So die mannetjies moet die feit dat hulle nie potensiële prooi is nie baie duidelik maak voor hulle 'n byfie op haar spinnerap nader vir paring. By die webspinners verlaat die volwasse mannetjie hulle eie webbe om 'n byfie te vind of hulle leef tydelik of permanent saam met die byfie spinnekop op die se web. Die mannetjie sal gewoonlik die sydrade van die byfie spinnekop se web in 'n ritmiese wyse pluk of tokkel om haar in kennis te stel dat hy dieselfde spesies van die teenoorgestelde geslag is en nie 'n insek wat verstrengel geraak het nie wat natuurlik vir hom dodelik sal wees. By sommige soorte sal die mannetjie selfs 'n tipe dans uitvoer om sy intensies oor te dra, terwyl ander spesies selfs prooi toegespin in sy aan die wyfie sal voorsien om die kanse te verminder dat sy hom opvreet. Sekere spinnekopgroepe is daar egter 'n verhoogde waarskynlikheid dat die wyfies die mannetjie sal aanval en vreet voor, tydens of selfs net na paring, waarvan 'n goeie voorbeeld die knoopiespinnekoppe in die genus Latrodectus is. Dit is dan ook vanwaar hulle die Engelse naam Black Widows kry. Dan is daar selfs sekere spinnekoppe wat daarin spesialiseer om jag te maak op webbewonende spinnekoppe. Nou ja, in die geval word die webbewoner die prooi in sy of haar eie web. En 'n goeie voorbeeld hiervan is die sogenaamde roosspinnekoppe, die familie Mimetidae, wat die prooi spinnekop se web nader en nes die mannetjie spinnekop die sydrade pluk wat die wyfie dan sal mislei deur haar te laat dink dit is 'n paringsmaat of dalk selfs prooi wat verstrengel geraak het. En sodra die eienaar van die spinnerap dan ondersoek instel, word sy of hy dan gevang en opgevreet. Nou interessant genoeg is daar selfs sommige vrylewende springspinnekoppe, die sogenaamde Laventelaan springspinnekoppe in die genus Portia, wat gereeld jag maak op spinnekoppe in hul eie webbe. Hierdie spinnekoppe maak staat op hul uitstekende sig om die webspinners op hul eie webbe te teiken en te vang. Al is die prooi spinnekop dikwels baie groter as hulself. Hulle het dus die vermoë om die prooi spinnekop se web te navigeer sonder homself in die proses verstrengel te raak en opgevreet te word. Lisa, ek kan ook net vir interessantheid noem dat daar ook sogenaamde kleptoparasitiese spinnekoppe is, soos byvoorbeeld die doudruppelspinnekoppe van die genus Argyrodes, wat hul eie webbe kan spin, maar ook die webbe van ander spinnekoppe betree en selfs daar bly, waal dan op kleiner prooi items wat in die gasheer se web verstrengel raak sal voed. Soms prooi hulle op die eienaar van die web self waar hulle sal wag totdat die webbewoner besig is om te vel en dis weerloos is voor hulle sal aanval. So Henk, 'n spinnekop kan in 'n ander spinnekop se web gevang word, maar soos jy agterkom is die eienaar van die web self soms die prooi. En dit is selfs moontlik as jy gelukkig is dat mens een van hierdie spesialis spinnekopjagters sien wat besig is om die regmatige eienaar van die web te verorber en aanneem dit is die webbewoner self wat 'n ander spinnekop gevang het of dalk selfs 'n wyfie spinnekop wat besig is om aan 'n arme mannetjie te smil. So Henk, dankie vir 'n interessante vraag en ek hoop hierdie verklaring gee 'n bietjie meer duidelikheid.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG. En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. Ons kitsvraag van die dag word beantwoord deur herpetoloog professor Lefras Meton. Lefras, hoe verklaar jy dit dat 'n mens se vingerpunte en tone vol rimpels raak wanneer jy 'n bad neem?
Ek dink die meeste van die luisteraars sou dit al ervaar het dat die vingerpunte en die voetsole en die tone maar soos droë pruime begin lyk tydens 'n lekker warm bad. Die ene rimpels. Nou, hoekom net die vingers en voete en nie die res van die lyf nie? En wat sou die oorsaak en ook die moontlike funksie van hierdie verrimpeling wees? Daar was aanvanklik geglo dat die buitenste laag van die vel van die vingers en voete water absorbeer, dan uitsit en dat hierdie uitsetting dan nou die rimpels veroorsaak. Maar wetenskaplikes het egter alreeds in die 1930s vasgestel dat verrimpeling nie plaasvind wanneer die senuweevoorsiening van die vingers of die voete beskadig is nie. En dit is 'n aanduiding dat die verrimpeling 'n onwillekeurige reaksie deur die liggaam se autonome senuweestelsel is en nie bloot die meganiese gevolg van wateropname is nie. Onder senuweebeheer vernou die bloedvate onder die vel van die vingerpunte, tone en voetsole en kry ons 'n gevolglike verlaging in die bloedvolume. En omdat die volume nou onder die vel kleiner is, verrimpel die vel dan nou. In 2011 het die evolusionêre neurobioloog Mark Changizi voorgestel dat aangesien verrimpeling 'n aktiewe proses is, dit 'n evolusionêre betekenis moet hê. Sy span het gevolglik voorgestel dat die rimpels dreineringskanale skep vir water en sodoende die fosfaat vermoë onder nat toestande verbeter. Dit is vergelykbaar met die groewe op motorbande. As jy nou op 'n nat pad ry, dan kan die groewe laat die water verplaas kan word. Nou, hierdie aanname is toe nou getoets deur deelnemers verskillende voorwerpe, onder andere albasters, beide nat en droog, te laat optel. Een groep deelnemers se hande was droog en ongerimpeld en die ander groep se hande is vir 30 minute in warm water geweek sodat dit gerimpeld geraak het. Daar was 'n beduidende verskil tussen die twee groepe in hul vermoë om nat voorwerpe te kon optel. Die met gerimpelde vingers, soos te wagte, was baie meer behendig daarin. Gerimpelde vingers, so sê hulle, sou waarskynlik die vroeë mens gehelp het met die versameling van voedsel in nat toestande en gerimpelde voetsole sou ook beter vastrap vermoë gegee het op nat rotse en klippe. Lise, daar's natuurlik 'n hele paar ander sulke evolusionêre oorblyfsels van die voorvaardelike mens by die moderne mens te sien. Twee goeie voorbeelde wat met 'n verandering in dieet gepaard gegaan het, is die besit van verstandtande en 'n blinde darm. Strukture wat vandag geen of 'n beperkte funksie het, maar vroeër met 'n meer veselryke dieet wat onder andere ook blare ingesluit het, 'n baie baie definitiewe funksies in die voeding en verteringsprosesse gehad het. Nou, nog 'n evolusionêre oorblysel wat ek altyd baie interessant vind is die verskynsel van hoendervleiskry of die gevoel dat jou nekhare rys. By soogdiere in die algemeen word liggaamshare onwillekeurig gelig wanneer 'n dier skrik of bedreig voel om die dier dan nou groter te laat lyk. Ook wanneer dit baie koud is, word die hare gelig om lig vas te vang en insulasie te bewerkstellig. Alhoewel die mens sy hare kleed nou grootliks verloor het, het die haarfollikels van die ou klein haartjies wat ons nou nog het op ons lyf, die haarfollikels het nog altyd die spiertjies en die senuweeverbinding wat dit in staat stel om die hare te laat rys. So ons weet ook by die mens is dit nie net temperatuur en skrik wat jou hoendervleis gee nie, maar daar's ook ander emosies. Byvoorbeeld as jy na mooi musiek luister, dan sal jy ook so hoendervleis kry. 'n Werklik 'n baie interessante verskynsel, maar dit is een van daardie evolusionêre oorblyfsel. Dit het nie werklike betekenis by die moderne mens nie.
En dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Onthou jy mag onder skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week net hier op RSG saam met my Lise Swart. Totsiens.